Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
€. Kada starova sozdano više sovjetski
godine. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. I dalje svetska vest broj 1, aktuelna kriza u Ukrajini. Zemlja podeljena na evropejce i rusofile. Naslov je teksta koji donosi Deutsche Welle. Washington Post ističe da masovne demonstracije slabe moć predsjednika. Premijer Ukrajine upozorava, demonstracije prerastaju u državni udar, javlja BBC. Protesti liče na pogrom, a ne na revoluciju, poručuje predsjednik Rusije Vladimir Putin, a piše ruski Interfax. Brisel od Kijeva traži da dozvoli mirne demonstracije, prenosi Euronews. Uoči debate o izglasavanju nepoverenja vladi zbog odluke predsjednika Viktora Janukovića da ne potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom, više hiljada demonstranata okupilo se jutros ispred ukrajinskog parlamenta u Kijevu. O situaciji u Ukrajini mi smo kasno sinoć razgovarali sa urednikom ukrajinskog ekonomskog dnevnika Ekonomska gazeta Dmitrijem Gorjunovim. Kako nam je opisao, demonstracije sinoć nisu bile masovne kao za vikend, policija je i dalje na ulicama, ali nema nasilja.
Možda će današnji razgovor imati za rezultat formiranje nove koalicije i neke vrste nove vlade, ali želeo bih da dodam da protesti u početku jesu možda bili za bliže veze sa Evropskom unijom, ali sada je većina naroda na ulicama da bi izrazila nezadovoljstvo zbog prekomerne upotrebe sile policije nad demonstrantima tokom vikenda. I ako dođe do ostavke vlade, bit će to u stvari neka vrsta kompromisa već postojećih partija u parlamentu, neka vrsta rekonstrukcije već postojeće vlade. To što se zahteva smena cele vlade i predsjednika nije baš realno, jer je predsjednik Janukovič upravo rekao u intervju u ukrajinskoj televiziji da će građani moći svoju volju da izraze na izborima 2015. Po mom mišljenju, smena jeste moguća, ali ne u ovom trenutku.
S obzirom na to da mi u novinarenju dajemo pregled svetske štampe, pitali smo kolegu Dmitrija Gorjunova i da li ukrajinski mediji objektivno izveštavaju o protestima na ulicama Kijeva i kako komentarišu aktuelnu krizu.
Generalno, trude se da budu objektivni. Imate i one koji jesu naklonjeni jednoj strani, ali to je sve nešto što je i očekivano u ovakvoj situaciji. Ali ako pokušavamo da odgovorimo na to da li je više ljudi proevropski ili proruski orijentisano, moram da priznam da mediji tu mnogo pojednostavljaju stvari. Nije baš precizno objašnjeno šta nudi jedna ili druga strana i mislim da većina ljudi uopšte ne zna šta znači potpisati neki sporazum sa Evropskom unijom. Oni samo misle da će im to doneti bolji život i žele da žive i primaju platu kao ljudi u članicama Evropske unije, a to nije tako jednostavno.
Da li je ono što Evropa nudi dovoljno za Ukrajinu?
Mislim da je potrebno još vremena da bi se neke odluke donele. Ukrajina se našla pod pritiskom da donese odluke od velikog značaja, da ni društvo, ni uslovi nisu dovoljno sazreli za tako nešto. Diskusija nije završena na samitu u Litvani i o tome mora još da se pregovara. Tu, naravno, ne treba isključiti ni Rusiju, jer nevezano za istoriju, mi od njih ekonomski zavisimo.
Mada mnogi povezuju aktuelna dešavanja na ulicama Kijeva sa narandžastom revolucijom, naš sagovornik ukazuje na bitne razlike.
Opozicija želi smenu vlade, ali ja u ovom trenutku ne vidim šta je njihov plan, šta će uraditi kad padne vlada. Ko je taj koji će biti predsjednik ili premijer? Da li opozicija ima jasnu predstavu o tome? Pa ne. Ako uporedimo revoluciju iz 2004. Vidjet ćemo da se tada tačno znalo da će Viktor Juščenko biti kandidat i postojao je jasan plan i program buduće vlade. Zato je revolucija i uspjela. Sada to nije slučaj. To ne treba da bude pitanje izbora za Evropu ili Rusiju. Zašto ne bismo bili za oba puta?
Dmitri Gorjunov upozorava i na duboke podjele u ukrajinskom društvu i ponavlja da previranje između Evrope i Rusije neće tako brzo da se reši. U međuvremenu, poljski premijer Donald Tusk rekao je za poljsku televiziju TVP Info da će predsjednik Janukovič još dugo biti ključna osoba u Ukrajini. Ne možemo da radimo ništa što bi ga definitivno gurnulo ka Rusiji. Iz našeg ugla gledano, važno je da Ukrajinu niko ne sateruje uz zid. Objasnio je Tusk komentarišući najnoviji razvoj situacije u susjednoj zemlji. Protesti i na Tajlandu. Policija je dozvolila demonstrantima da uđu u kompleks vladine zgrade, navodi France Press. Premijerka Yingluck Shinawatra, čiju ostavku zahtevaju protivnici režima, odbacila je zahtjev da formira Narodni savjet koji bi izabrao novu vlast. Povod za proteste je opšte uverenje da je Yingluck Shinawatra samo marioneta svog brata Taksina, koji je svrgnut u vojnom puču 2006. godine posle optužbi za korupciju i zloupotrebu položaja. Kad je reč o ostalim svjetskim portalima, BBC prenosi kako je u ime Organizacije za ljudska prava Ujedinjenih nacija Navi Pillay za ratne zločine u Siriji po prvi put direktno optužila sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da u eliminaciji sirijskog hemijskog oružja jeste učinjen napredak, ali je upozorio da ispunjavanje roka za uništenje tog hemijskog arsenala do sredine 2014. zahtjeva napore međunarodne zajednice bez presedana. Glas Amerike ističe da je potpredsjednik Sjedinjenih američkih država Joe Biden započeo azijsku turneju dolaskom u Tokio. Njegova posjeta Japanu, a kasnije Kini i Južnoj Koreji, ima za cilj da potvrdi status Sjedinjenih država kao pacifičke sile, da unapredi američke ekonomske interese i da istakne prednost Vašingtona pri usmjeravanju svoje spoljne politike ka tom regionu. A mi prelazimo na medije u regionu. Spomenik caru Dušanu ugledao je svetlost dana u glavnom gradu Makedonije. Posle spomenika Aleksandru Makedonskom i Skenderbegu, Srbija je dobila svog predstavnika u gradu na Vardaru. U Dušanovo vrijeme Skoplje je bila prestonica jednog velikog carstva. Dušan je svoju mudru vladavinu utemeljio zakonikom koji se i danas izučava u istoriji svjetskih pravnih nauka kao izuzetan. A za cara je krunisan 1346. upravo u tvrđavi Kale u Skoplju. Izjavio je Ivan Stojiljković, predsjednik Demokratske partije Srba u Makedoniji, na zasjedanju 5. kongresa te partije. Turizmom protiv zaposlenosti naslov je teksta koji donosi Mariborski dnevnik. Maribor, drugi po veličini grad u Sloveniji, nekada je bio poznat kao industrijski centar i jugoslovenski Manchester, a danas u borbi sa nezaposlenošću pokušava da se razvije u turistički centar i privuče goste upravo iz bivše zajedničke države. Nekadašnji industrijski giganti poput Zlatoroga više ne rade, a stopa nezaposlenosti iznosi 24%. Maribor svoju šansu sada traži u razvoju turizma, pa nudi ski centar Pohorje, termalne izvore sa temperaturom oko 30 stepeni, kao i vinske ture. U ovom gradu nalazi se i najstarija vinova loza, od koje se i danas pravi vino, stara 450 godina, što je potvrđeno i u Guinnessovoj knjizi rekorda. Stožer Mariborske turističke ponude su dva hotela poznata još iz vremena bivše Jugoslavije, Habakuk i Bellevue. Nema baš mnogo hotela u bivšoj Jugoslaviji koji su mogli da se pohvale time da su ugostili Tita i njegovu suprugu Jovanku. Danas su ovi turistički centri potpuno obnovljeni, a imaju najviše gostiju upravo iz regiona. Maribor odaje utisak mirnog i lepog uređenog grada, koji čini se i dalje pomalo žali za bivšom državom. Ukoliko ste gosti iz neke od bivših jugoslovenskih republika, osjećat ćete se dobrodošlo, a većina Mariboraca zna ili bar razume srpski, hrvatski ili srpsko-hrvatski jezik.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:51. Došli smo do dela emisije kada prelistavamo beogradske listove, a meni u studiju pridružila se Vesna Miletić, urednik i voditelj večernjeg dnevnika. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan. Evo, meni se dopala ova priča o Mariboru.
E, mislim da se na tu priču nekako nadovezuje još jedna sa naslovne strane politike.
Ti ne me narače, ovaj Mariborčani osjećaju jugu nostalgiju, a u Hrvatskoj vlada nostalgija za fašizmom. Tako bar tvrdi Efraim Zurov za politiku. Inače, direktor centra Simon Wiesenthal. Efraim Zurov je to izjavio povodom učestalog skandiranja hrvatskih navijača na fudbalskim stadionima ustaškim pozdravom za dom spremni. Zurov još kaže kako nema sumnje da postoji jaka struja fašističke nostalgije i podrške Hrvatskoj. Inače, tako jedno ponašanje hrvatskih navijača na stadionima, koje se proširilo kao plima, izazvalo je jedan veliki talas reakcija. Najpre među, rekla bih, narodima koji su osjetili to ustaško blagostanje za vreme Drugog svjetskog rata, dakle, koji su ubijali pre svega Srbe, Jevreje i Rome. Najnoviji ekces koji su izazvali su anonimne pretnje zaposlenima u logoru Jasenovac, u memorial centru Jasenovac, zbog navodne izdaje i antihrvatstva. Zurov inače kaže da su to veoma zapanjujuće i uznemirujuće vesti. Međutim, na prvoj strani je taj tekst, pod tim je i naslovom, nostalgija za fašizmom u Hrvatskoj. Međutim, također na prvoj strani politike je i tekst pod naslovom Novi ustaški val. Oglasila se Vedrana Rudan, koja kaže da danas hrvatski klinci na fudbalskim stadionima urlajući slave ustaše, iako pojma nemaju ko su oni bili. Niko im nije rekao da su neki od naših dedova rezali vratove ljudima samo zato jer su bili druge vere. To kaže Vedrana Rudan. Tekst je počinje na prvoj strani, međutim na petoj strani je nastavak i to je jedan zaista celu stranu zauzima taj tekst. Svakako ga treba pročitati, jer su tu mišljenja i Žarka Puhovskog, recimo, koji kaže da svi pokušavaju da kažu da nisu protiv Srba, ali ipak ne bi hteli ćirilicu. Sad se naučilo da su neke stvari ipak ne smiju reći javno. Utoliko je stvar manje ružna nego 90-ih godina. Postoji i ta teorija u ovom tekstu da se sve ovo dogodilo i proširilo pre svega zbog vrlo mlake reakcije Brisela, imajući u vidu da je Hrvatska članica Evropske unije.
Da je jako čudno da niko iz Brisela ne reaguje čudno, na sve ono što
vrlo
se dešava.
Čudno, jer u Evropskoj uniji postoje stroga pravila o poštovanju ljudskih prava, o tome dokle se smije ići u ovakvim eksplozijama mržnje, kakve bih rekla da su viđene posljednjih dana u Hrvatskoj, i čini mi se da to neće biti kraj. Pritom, hrvatska diplomatija tvrdi da je antisrpstvo izolovana pojava. To su tekstovi koje sam za ovo jutro i ovo prelistavanje novina izabrala iz politike, prosto su intrigantni, a iz Blica jedan tekst opet duži nešto, koji kaže šta donosi novi zakon o radu. To su 10 stavki na koje radnici ne mogu više da računaju. Naime, novinar Marijana Krkić piše da ako novi nacrt zakona o radu ostane onakav kakav trenutno stoji na stolu pregovaračkih strana, radnici neće moći više da računaju bar na 10 stavki koje im je važeći zakon garantovao. Pa da pomenemo neke od njih, recimo otpremnine će biti znatno manja, poslodavac će morati da ih isplati samo za godine koje radnik proveo u njegovoj firmi. Zatim da otpremnine za odlazak u penziju po starom važećem sada zakonu zaposleni dobija od firme 3 prosečne plate. To će biti od 1,5 do 2, već kako poslodavac odredi. I tako dalje, i tako dalje, rad na određeno vreme, bilo kako bilo, tvrdi se, ono što i sindikati tvrde, da je taj zakon, da će u mnogome ograničiti prava i smanjiti prava radnika u odnosu na sada važeći zakon. No da ponovimo, tekst treba pročitati, ali o zakonu će se tek raspravljati, da. Sindikati pregovaraju.
Još nije ništa usvojeno.
Naravno, ništa još nije usvojeno i treba vidjeti šta će se tu događati. Imamo li još vremena? Nevena, imamo. Neverovatan jedan događaj, vrlo često i nažalost mi pominjemo zdravstvo. Bilo zbog korupcije, bilo zbog nestašice lekova, a i o jednom i o drugom danas pišu Večernje novosti. Međutim, ovo tekst koji ću pomenuti je prosto da čovjek ne poveruje. Naime, ozbiljno narušeno zdravlje, kancer i 2 infarkta nisu bili dovoljni za pozitivno rešenje invalidske komisije u Novom Sadu, tako da je Dalibor Baralić, koji je preminuo u 43. godini iz Sivca inače, umro jer nije, kaže njegova supruga, nije dao mito, a posle smrti, mesec i po dana posle smrti, odbijen je za penziju. Naime, Dalibor se uprkos teškoj bolesti nije predavao i vredno je radio da bi izdržavao četvoročlanu porodicu. Odbijenice invalidske komisije su ga dodatno iscrpljivale, umro je na ulici gde ga je pogodio 3. infarkt, kaže njegova supruga. Šta je to? Šta,
nažalost, ne da čovjek lepe dobije vesti ovog jutra, ali da. Šta da radimo, to je naša svakodnevica,
svakodnevica
mi u 3 minuta do 10 moramo da završimo današnje novinarenje. 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.